Luqaas boqonnaa 23. Kana booddee warri yaa'ii sana keessa jiran hundinuu ka'anii Yesuusiin fuula Phiilaaxoositti dhiheessanii,
namni kun saba keenya karaa irraa kaachisuusaa, mootii warra Roomaatiif gibira baasuun hin ta'u jedhee ittisuusaa, ani Kiristoos mootiidha ofiin jechuusaa qorree bira geenyeera
jedhanii isa dhiheessutti ka'an. Yommus Phiilaaxoos,
"Si'i mootiin Yihudootaa?"
jedhee isa gaafate. Inni immoo,
"Situ akkas jedhe"
jedhee deebiseef. Yeroo sanatti Phiilaaxoos luboota warra hangafoota yaa'ii achi jiruunis,
"Ani nama kanarraa yakka tokkollee hin argan"
jedhe. Isaan garuu itti jabeessanii,
"Kun barsiisa isaatiin biyya Yihudaa hundumaatti Galiilaadhaa jalqabee hamma asitti iyyuu saba keenya raase"
jedhan. Phiilaaxoos kana dhageenyaan nama Galiilaa ta'uu isaa gaafate. Yesuus biyya Heroodis bulchu keessa taa'uu isaas yommuu hubate gara Heroodisitti isa erge. Heroodis immoo yeroo sanatti Yerusaalem ture. Inni Yesuusin argee baay'ee gammade. Waa'ee Yesuus waan dhaga'eef yeroo dheeraadhaaf isa arguudhaaf in hawwa ture. Dinqi Yesuus hojjetu keessaas waa arguudhaaf abdate. Kanaaf Heroodis gaaffii baay'ee Yesuusitti dhiyeesse. Inni garuu homaa iyyuu hin deebifneef. Luboonni warri hangafoonni, barsiisonni seeraas achi dhaabatanii jabeessanii isa nammeessan. Heroodis immoo loltuu isaa wajjin erga isa salphisee itti ga'isee booddee uffata calaqqisaa itti uwwisee Phiilaaxoositti deebisee erge. Heroodisiif Phiilaaxoos duraan diina walii kan turan gaafuma sana walitti firooman. Phiilaaxoos luboota warra hangafoota warra biyya seerratan jaras walitti waame. Isaaniin,
"Namni kun namoota karaa irraa kaachise" jettanii qabdanii gara kootti fiddan. "Kunoo, isinuma durattan isa qore. Waan ittiin isa hammeessitan keessaa yakka tokko illee namicha kanarraa hin argan." Heroodisis akkasuma yakka waan isa irraa dhabeef deebisee nutti erge. Waan firdii du'aatiin isa ga'u tokko illee akka inni hin hojjetin mul'ataadha. Kanaafis adabeen gadi isa dhiise
jedhe. Wagguma waggaan ayyaana Faasikaatti warra hidhaman keessaa tokko isaaniif gadhiisuun isarra ture. Namoonni sun hundinuu,
"Nama kana lammeessi barbaadannoo keessa"
jedhanii itti iyyan. Barbaan immoo goolii mandaricha ta'e keessaa waan qabuuf gumaadhaaf hidhame. Phiilaaxoos illee Yesuusin gadhiisuu fedhee ammoo isaanitti dubbate. Isaan garuu, jedhanii itti iyyan. Si'a sadaffaa immoo,
"Maaliif, maal balleessa? Firdii du'aatiin kan isa ga'u yakka irraan argan. Kanaafis adabeen gad isa dhiise"
isaaniin jedhe. Isaan garuu akka inni fannifamu sagalee guddaadhaan jabeessanii kadhatan. Iyyi jaraas harka fudhate. Phiilaaxoos kanaaf jarreen kana gaafatan akka raawwatamuuf farade. Namicha sagoolama biyyaatii fi gumaadhaaf hidhamnaan jarrii nuuf gadhiisi jedhanii kadhatan hiikee fi Yesuusin immoo fedha isaaniitti dabarsee kenne. Yesuusin fannisuuf utuu geessanii nama biyya qareenaa isaa Simoon jedhamu tokko diidaa utuu galuu qabatanii muka fannichaa baatee Yesuus duubaan akka adeemuuf irra ka'an. Saba sana keessaa namoonni danuun isa duukaa turan. Isaan keessaa dubartoonni immoo qoma isaanii rukkutachaa bo'aniifi turan. Yesuus garuu gara isaanitti galagalee,
"Yaa intaloota Yerusaalem, ofii keessaniif, ijoollee keessaniif boo'aa malee anaaf hin boo'inaa. Kunoo, guyyoonni dhabduun kan mucaa hin da'in, harmi hin hoosisinis kan ayyaanomaniidha ittiin jedhan hin dhufu. Bara sanatti tullootaan nurratti jigaa, gaarotaanis nu awwaalaa hin jedhu. Egaa muka jiidhaa erga akkas godhani, muka gogaa immoo attam godhin nu laataree?"
jedhe. Namoota hamaa 12 immoo ajjeesuudhaaf isaa wajjin geessan. Iddoo lafee mataa jedhamee waamamu yommuu ka'an achitti Yesus hin fannisan. Warra hamaa godhanis isa tokko mirga isaatti, isa kaanis bita isaatti fannisan. Yesus garuu,
yaa abbaa, waan godhan hin beekani of isaaniif dhiisi
jedhe. Warri isa fannisan immoo uffata isaa buufata mukaatiin hirmaatan. Namoonni achi dhaabatanii in ilaalu turan. Warri biyya seerratanis itti qoosanii,
namni kun namoota biraa oolcheera, inni masii sawaaqiyyo fawati yoo ta'e ofiisaa haa oolchu
jedhan. Warri loltuus immoo itti ga'isaa daadhii wayinii dhangagga'aa kennaniifii,
yeroo mooticha Yihudootaa taate ofii kee oolchi
jedhaniin. Caaffanni mootichi Yihudootaa isa kana jedhu tokko immoo mataa isaa irraan ture. Warra hamaa godhanii achitti fannifaman lamaan keessaa inni tokko,
ati Kiristoos isa abdachiifame miti moo? Egaa of oolchi, nuunis oolchi
jedhee isa arrabse. Inni kaan garuu isa ifatee,
namana akkuma saafirdiidhaan dhiphachaatu jirtu Waaqayyoon illee sodaattu moo? Nuyi qajeeltootti nutti faradame, hojii keenya nyaanne, inni kun garuu homaa hin yakkine
jedheen. Yesuusin immoo,
yaa Yesuus, mootummaa keetiin yommuu dhufte na yaadadhu
jedhe. Yesuus immoo,
dhuguman sitti hima, har'a anaa wajjin jannata keessatti in argamta
jedheen. Guyyicha keessaa sa'aatii 6 ture. Garuu kunoo biiftuun ifashee waan dhabdeef hamma sa'aatii 9 dukkanni lafa hundumaa irra ture. Golgaan mana qulqullummaas qixxee lamaanitti tarsa'e. Yesuus yommus sagalee guddaadhaan iyyee,
yaa abbaa koo, hafuura koo harka keettan kennadha
jedhe. Utuunni kana dubbatuus hafuurri isaa keessaa yaa'e. Hangamni dhibbaa waan ta'e kana yommuu arge,
namni kun dhuguma nama Waaqayyooti
jedhee Waaqayyoof hooqubaa dhiyeesse. Namoonni waan ta'u eeguudhaaf walitti qabamanii turan hundinuu kan raawwatame yommuu argani qoma isaanii rukutachaa gara mana isaaniitti galan. Michoonni isaa fi dubartoonni Galiilaadhaa Yesuusin duukaa bu'an hundinuu alaala dhaabatanii in ilaalu turan. Biyya Yihudootaa mandara Armaatiyaa keessa namni gaariidhaaf qajeelaan Yoseef jedhamu tokko ture. Inni warra biyya seerratan keessaa tokko, garuu yaada isaaniitii fi hojii isaaniitti utuu walii hin galin mootummaa Waaqayyoo eeggachaa ture. Namni kun Phiilaaxoos bira dhaqee reeffa Yesuus kadhate. Isas fannoo irraa gadi buusee wayyaa quncee talbaa irraa dhaameen kafanee awwaala garaa dhagaa keessatti tolfamee takkaa namni itti awwaalamin keessa kaa'e. Guyyaa sanattis sanbanni itti lixuuf waan tureef namoonni hin qophaa'u turan. Dubartoonni Galiilaadhaa Yesuus duukaa bu'an sun Yoseefii wajjin dhaqanii iddoo awwaalichaa akkasumas akka itti reeffisaa kaa'ame hubatan. Achumaa deebi'anii immoo waan ittiin reeffasaa shukkuuman urgooftuudhaaf dibata qopheessan. Guyyaa sanbataatti garuu akka seerri ajajutti in boqotan.